SBS Radio.
Siniguro ng federal na gobyerno ang publiko ng Australia na ang nasyon ng ekonomiya ay matatag sa kabila ng mga takot ng mga resesyon sa Amerika. Lumabas ang mga komento pagkatapos bumagsak ang stock market kamakailan, epekto ng pamundong alala dahil sa digmaang kalakalan ng Amerika at China. Ang buong detalye ng ulat ni Peggy Giacomelis na isinalin sa wikang Filipino. Sinabi ng Tresurero na si Josh Frydenberg gagawa ng mga mahalagang hakbang ang koalisyon upang panatilihing nasa landas ang ekonomiya ng Australia, ngunit dagdag nila ay maaring tablan ito ng mga tensyong kalakalan. Nito lamang nakaraang linggo, bumaliktad ang US bond yield curve sa unang pagkakataon simula 2007. Ito ay nangyayari kapag ang mga mahabang terminong bond ay nagsisimulang kumita ng maliit kumpara sa mga maikling termino at ito ay nasundan ng resesyon sa Amerika sa huling 50 taon. Ang digmaang kalakalan ng Amerika at China ay nagpapahina sa mga negosyo sa parehong bansa, kung saan ang ekonomiya din ng Aleman ay humihina sa ikalawang quarter at ang Britanya ay papunta sa potensyal na nakakasirang paglabas mula sa Union ng Europa. Sa pagsagot ni Presidente Trump sa mga tanong ng mga mamamahayag, sinabi nitong ang tensyon sa pagitan ng Amerika at China ay hindi magdudulot ng tensyon sa Amerika.
No, I think the longer the trade war goes on, the weaker China gets and the stronger we get. We're taking in massive amounts of money, billions and billions of dollars, and I think the longer it goes, the stronger we get. I have a feeling it's going to go fairly short.
Ang mga pangyayari ng nakaraang linggo ay nagdulot ng malaking talo sa stock market sa buong mundo, kabilang na sa Australia kung saan ang merkado ay naglabas ng mahigit 63 bilyon noong Huwebes na nagmarka bilang pinakamalubhang araw sa loob ng 18 buwan. Naniniwala naman ang gobyernong Morrison na ang pinakabagong bawas sa buwis at ang 100 bilyong dolyar na halaga ng mga infrastrukturang pondo sa paparating na dekada ay tutulong sa pagpapanatili na gumagalaw ang gobyerno. Sinabi ni Bill Mitchell, professor ng economics sa University of Newcastle, hindi sapat ang ginagawa ng mga mambabatas upang protektahan ang kanilang bansa mula sa resesyon. Sinabi din ni Professor Mitchell, ang mga Australianong sambahayan ay may mataas na tala ng mga utang na siyang naging resulta ng pagbaba ng gastos ng consumer sa GDP growth. Naniniwala din siya na kailangan ng Australia na lumayo sa kasalukuyang focus sa surplus kung nais nitong maiwasan na masali sa isang resesyon.
Our exports are still holding up because of terms of trade, but which are relatively strong in many commodities. But the problem is that China is now starting to slow. I'm hoping the government stops talking big about surpluses and basically becomes much more pragmatic and realizes that it has the fiscal capacity and the spending capacity to once again save the economy from a global downturn.
Sinabi naman ng professor mula sa Murdoch University na si Kanishka Jayasuriya, ang tensyon sa kalakalan ng Amerika at China ay isa lamang sa mga dahilan sa likod ng mga takot sa pamundong resesyon.
The problem with the trade tensions is that they're important in itself, but coming on top of, you know, persistent problems, especially problems in terms of low interest rates, weak demand, low growth, and inflation, you know, some people call it a, you know, sort of an age of deflation. The trade tensions exacerbate these pressures. So I think that's what's really worrying about the current trend.
Sinabi din ni Ginoong Jayasuriya, hindi talaga naayos ng mundong ekonomiya ang ilan sa mga kahinaan sa istruktura mula pa sa nakaraang pamundong krisis pinansyal. Ayon sa kanya, higit sa tensyon sa kalakalan, ang pagwawalang kilos sa pangmundong sahod sa mga malalaking ekonomiya tulad ng Australia ay isang patuloy na problema at ang pagbaba ng ekonomiya ng China ay may epekto din. Dagdag niya, ang mga polisiya sa pera na gumana sa panahon ng GFC sa Australia at sa buong mundo ay maaaring hindi maging epektibo ngayon.
Monetary stimulus that was used both in the US and in Europe through the European Central Bank. I think one of the things that's happened is that it now looks like that's kind of run out of steam. So the question is, what do we have in terms of policy tools that, that we can use to navigate the potential recession in the future?
Nakatakas ang Australia sa resesyon sa kabila ng krisis pinansyal sa Asya sa pagitan ng 1997 at 1999. Naiwasan din ng nasyon na kopyahin ang resesyon sa Amerika na dulot ng dot-com bubble burst sa taong 2001. Nakaligtas din ang Australia sa global finance crisis na tumakbo sa pagitan ng 2007 at 2009. Ngunit, ayon kay Professor Mitchell, ang epekto nito ay maaaring tumagal sa mga panghinaharap na resesyon.
The debt levels really haven't recovered. You know, the private sector is still massively in debt, and we haven't had the strength of growth to allow the income growth to be strong enough, for savings to be strong enough, for that debt to be paid back down to less precarious levels.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.